Як змінюється образ чоловічої особи у актуальних умовах, як наука і техніка змінюють фундаментальне антропологічне поняття? Це тільки некоторые питання, яким присвячено сьогоднішнє пленарне посяджение Папської ради по культуре. Яно проходить у гэтыя дні у генеральной курии ордена езуитов у Риме. Удзельники форума будуть абмерковаць три головные темы: магчымасці маніпуляцій над телом, якія дае медицина и генетика, этичные проблемы, якія ствараюць нейронавуки, социальные и антропологічныя перамены, выкліканыя развіццём машын. Гэтае пытанне, якія яшчэ зусім нядаўна, здавалася, адносіліся да кніг ці фантастычных фільмаў, сёння сталі рэальнасцю і з'яўляюцца таксама выклікам для тэалогіі душпастырства. Удзельнікі пленарнага пасяджэння будуць намагацца зразумець, якім можа быць свет у будучыні і як адказваць на глыбокія пытанні людзей, якія будуць жыць у ім і ўжо часткова жывуць, гаворыцца ў спецыяльным паведамленні Папскай рады па культуры. У форуме прымуць удзел 27 членаў гэтай ватыканскай дыкастэрыі, сярод якіх кардыналы, біскупы і свецкія вернікі, а таксама 27 консультантов з розных частак свету, да іх далучацца іншыя эксперты, узначаліць пасяджэнне старшыня Папскай рады кардынал Джанфранка Равазі.